Գլուխ 14-րդ.
Օ, աղի ջուրը, Միս Ուելս, աղի ջրի զանգված, վիթխարի ալիքներ և ծանր նավեր, անդորության ու մրրիկի ժամանակ. Այս ամենն ինձ ծանոթ են. Իսկ գետի ջրերը, ձվի կճեպի կամ օճառի պղպճակների նման փոքրիկ կանոեները. Մի անգամ փչես, փուհ, և նրանցից ոչինչ չի մնա. Ոչ, դրան ես անծանոթ եմ։
Բարոն Կուրբերտենը թախիցով ժպտաց, կարծես խղճում էր ինքն իրեն, և շարունակեց.
Բայց եվ այնպես դա հրաշալի է, հոյակապ է, ես դիտում էի ու նախանձում, երբևէ ես էլ կսովորեմ անպայման։
Բոլորովին էլ դժվար բան չէ, ասաց Սենթ Վինսենթը,
ճիշտ է, Միս Ուելս,
ուղղակի անհրաժեշտ է հավասարակշռությունը չկորցնել և ոչնչից չվախենալ։
Լարախաղացի պես։
Օ, դուք անուղելի մարդ եք, ծիծաղեց Ֆրոնան, ես համոզված եմ, որ դուք կարողանում եք մեզնից էլ լավ ղեկավարել կանոեն։
Իսկ դուք կարողանում եք, դուք, կին տեղով։
Չնայած ֆրանսիացին կոսմոպոլիտ էր, բայց ամերիկուհիների ինքնուրույնությունն ու ճարպկությունը միշտ էլ ապշեցնում էր նրան։
Երբ և որտեղ եք դուք սովորել։
Երբ դեռ շատ փոքրիկ էի ու ապրում էի Դայայի ափին, հնդկացիների մեջ։ Գարնանը, երբ գետը սառույցներից բացվի, մենք ձեզ առաջին դասերը կտանք, ես ու միստր Սենթ Վինսենթը, և դուք քաղաքակիրթ երկրներ կվերադառնաք ևս մի նոր տաղան ձեռք բերած։ Դա ձեզ շատ դուր կգա, ես համոզված եմ։
Այսպիսի հիասքանչ մարզիկի հետ անկասկած, քրթմնջաց նա քաղաքավարությամբ։ Իսկ դուք ինչ եք կարծում, միստր Սենթ Վինսենթ, դա ինձ դուր կգա, թե ոչ։ Իսկ ձեզ դուր գալիս է։ Դուք միշտ ստվերի տակ եք ձեզ պահում, և խոսելիս այնքան ժլատ եք ու հանելուկային, կարծես կարող եք, բայց չեք ցանկանում մեզ հետ կիսել տարիների կենսափորձի ձեր պտուղները։
Բարոնն արագ շրջվեց դեպի Ֆրոնան։
Ախր մենք վաղեմի բարեկամներ ենք, միթե ձեզ չեմ պատմել։ Այդ պատճառով էլ ես ինձ թույլ եմ տալիս այսպես կատակել։ Այդպես չէ, միստր Սենթ Վինսենթ։
Գրեգորին գլխով արեց։ Համոզված եմ, որ դուք իրար հետ հանդիպել եք աշխարհի ծայրին, ասաց Ֆրոնան։
Յոքոգամում, կարճ ասաց Սենթ Վինսենթը, 11 տարի առաջ, բալենիների ծաղկելու ժամանակ։
Բայց բարոն Կուրբերտենն իմ նկատմամբ անարդարացի է, և դա վշտացնում է ինձ։
Վախենում եմ, որ եթե սկսեմ պատմել, շատ բան կարող եմ ասել իմ մասին։
Եվ կդառնաք ձեր բարեկամների զոհը, նկատեց Ֆրոնան։ Դուք այնպիսի լավ պատմող եք, որ ձեր բարեկամները պետք է որ շնորհակալ լինեն ձեզնից։
Ուրեմն մի որևէ բան պատմեք այն մասին, թե ինչպես եք ճանապարհորդել կանոեով,
խնդրեց բարոնը։
Միայն թե մի լավ պատմություն, այնպիսի պատմություն, որ ինչպես յանկիներն են ասում, մազերը բիզ-բիզ կանգնեն։
Նրանք մոտեցան Միսի Շովվիլի հյուրասենյակի հսկա վարարանին, և Սենթ Վինսենթը սկսեց պատմել Բոքս Քենյոնի զարհուրելի շրջապտույտի, ճերմակ ձիու շրջանում Յուքոնի սարսափելի սահանքների և իր ուղեկցի արգահատելի մի վախկոտի մասին, որը շրջանցել էր ընկերոջը ու նրան թողել բախտիքը մահաճույքին։ Դա 9 տարի առաջ էր, երբ Յուքոնը դեռևս հետազոտված չէր։ Կես ժամ անց Միսի Շովիլը սենյակ մտավ Քորլիսի ուղեկցությամբ։
«Ախ, այդ բլուրը, շունչս իսկապես որ կտրվում է»,
բացականչեց նա ձեռնոցները հանելով։
«Մարդու բախտն էլ այսպիսին պետք է լինի»,
բարկացած ավելացրեց նա։
«Այդ ներկայացումը երևի էլ երբեք տեղի չի ունենա. ես երբեք Միսիս Լինդեն չեմ լինի. ինչպես կարող եմ լինել»։
Քրոքստադը խուճապահար մեկնեց հնդկական գետ, և ոչ ոք չգիտե, թե երբ կվերադառնա։
Քրոքստադի դերում, Քորլիսին դառնալով,
խաղում է միստր Մեյփրիքը, դուք ճանաչում եք նրան, իսկ Միսիս Ալեքսանդերին ջղագարություն է պատել, և նա շարժվել չի կարողանում։
Մի խոսքով այսօր փորձ տեղի չի ունենա, պարզ բան է»։
Եվ թատերական կեցվածք ընդունելով նա արտասանեց.
«Այո, դա սարսափի առաջին պահն էր,
բայց այն օրն անցավ, ու ես տեսա, որ այս տանը անհավանական բաներ են կատարվում։ Հելմերը պետք է ամեն բան գիտենա։ Այս անիծյալ գաղտնիքը վերջ տալու ժամանակն է։ Օ, Կրոքստադ, ես պետք եմ ձեզ, և դուք էլ պետք եք ինձ։ Իսկ դուք փախել եք հնդկական գետ, ու այնտեղ թթված խմորից բլիթ եք թխում, ու ես ձեզ երևի այլևս երբեք չեմ տեսնի։ Ծափահարեցին։
Տնից գնալու և ձեզ այստեղ սպասեցնելու համար միակ պարգևն այն եղավ, որ ես ինձ հետ բերեցի այս ծիծաղելի մենախոսությունը։ Նա քոր լիսին առաջերեց։ Դուք ծանոթ չեք, բարոն Կուրբերտեն, միստր Քորլիս։ Եթե ձեզ հաջողվի շատ ոսկի գտնել, բարոն, ապա խորհուրդ եմ տալիս ամբողջ վաճառել միստր Քորլիսին։ Նա քրեոզի պես հարուստ է, և ամբողջը կգնի, եթե միայն թղթերը կարգին լինեն։ Իսկ եթե չգտնեք, ապա խափեցեք նրան, և նա կվճարի։ Նա պրոֆեսիոնալ բարեգործ է։
Պատկերացրեք, դիմելով ներկաներին, այդ ծիծաղելի մարդն ինձ օգնեց բլուր բարձրանալ, և ամբողջ ճանապարհին շատախոսում էր, բայց համառորեն հրաժարվեց ներս մտնել ու ներկա լինել փորձին, ու երբ իմացա, որ փորձը տեղի չի ունենա, անմիջապես համաձայնեց։ Այդպիսի փոփոխամիտ մարդ է։ Իսկ հիմա լալկանություն է անում, թե պետք է Միլլերի գետակում լինի։ Բայց մեր մեջ ասած, բոլորին հայտնի է, թե ինչպիսի մութ գործեր։
Մութ գործեր, հապատեսեք, ընդհատեց նրան Ֆրոնան, ցույց տալով Քորլիսի կողքի գրպանից դուրս ցցված սաթեմուն շտուկը։
Ծխամորճ, շնորհավորում եմ։
Ֆրոնան պարզեց ձեռքը, և նա բարեհոգաբար սեղմեց այն։ Դելի մեղքն է, ծիծաղեց Վենսը։ Երբ ես կանգնեմ ամենաբարձրյալի գահի առաջ, նա ստիպված կլինի պատասխան տալ իմ այս մեղքի համար։
Անհավանական է, բայց դուք շատ առաջ եք գնում,
ասաց Ֆրոնան։ Հիմա ձեզ պակասում է միայն կյանքի որոշ դեպքերի համար մի քանի տակ խոսքեր։
Օ, հավատացնում եմ, որ ես այդքան էլ տգետ չեմ, պատասխանեց նա։ Այլապես չէի կարողանա կառավարել շներին։
Ես կարողանում եմ նզովել դժողքով, Շիրիմի վրա հեկեկալով, արյունով, ու հետո նաև ձեր թույլտվությամբ եռակի դագաղով։ Շների վրա, օրինակ, շատ լավ ներգործում է փարավոնի ոսկորները և հուդայի արյունը։ Բայց ամենից լավագույնը, որ լսում են իմ շները, ցավոք սրտի չեն կարող ընկնդրել կանայք։ Սակայն ես ձեզ խոստանում եմ, չնայած դժողքին, արյանը, դագաղին…
Օյ-օյ,
բացականչեց միսիս Շովիլը, մատները ականջները խցկելով։
«Մադամ», հանդիսավորությամբ ասաց բարոն Կուրբերտենը, «դժբախտաբար փաստ է, որ հյուսիսային շները առավել, քան որևէ մեկ ուրիշը, պատասխանատու են տղամարդու հոգու փրկության համար։ Այդպես չէ, ես վճիռը թողնում եմ տղամարդկանց»։
Քորլիսն ու Սենթ Վինսենթը լուրջ տեսքով համաձայնեցին նրա հետ, և սկսեցին իրար հետևից սարսափելի պատմություններ պատմել շների մասին։ Սենթ Վինսենթն ու բարոնը մնացին ոսկեհանքի կոմիսարի կնոջ հետ նախաճաշելու, իսկ Ֆրոնան ու Քորլիսը միասին ցածի չանբը լրակից։ Փոխադարձ լուր համաձայնությամբ նրանք աչք թեքվեցին, որպեսզի երկարեն ճանապարհը, շրջանցելով բոլոր այն արահետներն ու շնասահնակների բացած ուղիները, որոնք դեպի քաղաք էին տանում։ Դեկտեմբերի կեսերն էին, պարզ, ցուրտ օր էր։ Կեսօրվա խաբուսի կարևը, հազիվ երևալով հորիզոնի վրա, ամոթխածորեն սկսեց թեքվել դեպի մայրամուտ։ Նրա շեղջ ճառագայթները սառնամանիքային մանրափոշուց արտացոլվելով, դրանք փայլփլող ադամանդներ էին դարձնում։ Նրանք անցան այդ կախարդական հյուսիսափայլի միջով։ Մոքասինները համաչափ ճրճռում էին ձյան վրա, իսկ շնչելիս արտամղվող գոլորշին նմանում էր օպալե թեթև ամպիկի։ Երկուսից ոչ մեկը խոսել չէր կամենում, այնքան որ հրաշագեղ էր շրջապատը։ Նրանց ոտքերի մոտ, երկնքի վիթխարի գմբեթի տակ, ջերմակ սփռոցի վրա ընկած բծի պես անկանոն տարածվել էր այդ բարգավաճող, բայց փոքրիկ ու կեղտոտ քաղաքը, որը շատ խեղճ էր թվում այս անեզրական անապատում, ուր մարդը մարտահրավեր էր նետել անսահմանությանը։ Նրանց էին հասնում մարդկանց բացականչությունները։ Նրանք կանգ առան։ Լսվեց բարձր հաչոց, ճանկարտոց ու եղյամապատված, լեզուները դուրս նետած գայլախեղտերի լծասարքը նրանց առջևով անցավ արահետով։ Սահնակի վրա գտնվում էր մի նեղ ու երկար արկղ, որը պատրաստված էր անմշակ եղևնափայտից։ Նրա նշանակությունը հասկանալի էր նաև առանց խոսքի։ Երկու կառավար, կույրի պես քայլող մի կին և սևազգեստ քահանա կազմում էին ամբողջ սքոթափորը։ Շները բարձրացան դեպի բլուրը, և սրտաճմլիկ լացուկոծի ու աղմուկի մեջ սահնակից վերցրին ունայն աճյունը և իջեցրին սառցափոսը։
«Հյուսիսի աշխարակալը», ասաց Ֆրոնան։
Նկատելով, որ իրենց մտքերը համընկան, Քորլիսը պատասխանեց.
«Օ, ծրտի ու սովի դեմ այդ մարտնչողները. Հիմա ես հասկանում եմ, թե ինչու երկրագունդը իրեն հպատակեցնող ցեղը եկել է հյուսիսից. այդ ցեղը եղել է խիզախ ու դիմացկուն, անսահման համբերությամբ լի և անխաղ դավանանքով. ինչ կա զարմանալի»։
Ֆրոնան նրան նայեց, և աղջկա լռությունը առավել պերճախոս էր բառերից։
«Մենք ջախջախեցինք մեր սրերով», մեջ բերեց Վենսը, «և ինձ համար դա նույնքան երջանկություն էր, որքան անկողնում դեռատի կնոջը գրկելը. ես աշխարհն անցա իմ արյունաշաղախ սրով, ու ագռավներն էին թռչում իմ հետքերով. մենք կատաղությամբ էինք մարտնչում, կրակն էր սուրում մարդկանց կացարանների վրայով. մենք քնեցինք նրանց արյան մեջ, ովքեր պահպանում էին դարպասները»։
«Արդյոք դուք զգում եք այդ բանը, Վենս», ասաց Ֆրոնան, բռնելով նրա ձեռքը։
«Կարծես, թե սկսում եմ զգալ. հյուսիսն ինձ սովորեցրեց, և ասենք հիմա էլ դեռ սովորեցնում է, որ վաղեմի ճշմարտությունները ստանում են նոր իմաստ. բայց, չնայած դրան, ես ոչինչ չգիտեմ. այդ ամենն ինձ թվում է ինչ-որ հրեշավոր չափազանցություն, ֆանտազիա»։
«Բայց չէ՞ որ դուք չեք կորցրել արդիական զգացողությունը, թե գուցե դուք ձեզ մոնղոլական նվաճող եք զգում»։
«Ֆրոնա», պատասխանեց նա, «այդ բանն արտահայտելը դյուրին չէ. իհարկե, մենք այն չենք, ինչ որ էին մեր նախնիները, բայց մենք շատ ենք ժառանգություն ստացել նրանցից. այլապես, թաղումը տեսնելով, ես անպայման կուրախանայի. մարդը մեռել է, բայց մարդկությունը մի քայլ ևս առաջ է արել, դարձել է առավել հզոր, քան երեկեր. մեռել է հյուսիսի աշխարակալը, բայց նրա տեղը կզբաղեցնեն ուրիշները. ամբողջ աշխարհը տիրող ուժեղ և քաջարի մարդիկ. ես իմ հոր որդին եմ, և շարունակում եմ նրա գործը. ինձ այդ բանը հասկանալուն օգնել է հյուսիսը. հնում ապրող քոնունգները երբեք չեն քնել ծխապատ խրճիթում, և ընտանեկան օջախի շուրջը չեն ցամաքեցրել լի գավերը. ես կարծես, տեսնում եմ ծովերը ակոսող նրանց նավազներին. նրանք այստեղ են եկել մեզնից 1000 տարի առաջ. եկել են շիկահեր հսկաները, նորմանները, որոնց արյունն է հոսում մեր երակներով. և մեզ դարձյալ առաջնորդում է այստեղ, դեպի հյուսիսային անապատներ, որպեսզի տառապալից աշխատանքով, զարմանալի տոկունությամբ և համառությամբ մենք երկրի պարգևները նվաճենք սառցադաշտերից. և դուք, Ֆրոնա, դուք…»
Մուշտակով փաթաթված Ֆրոնան կանգնել էր նրա դիմաց, ինչպես վալկիրյան մարդկանց ու աստվածների վերջին ճակատամարտի ժամանակ, թև տալով Քորլիսի երևակայությանը ու խռովելով նրա հոգին։
«Քարե լեռները կուտակվում են իրար վրա, հսկաները ճոճվում են, մարդիկ դժոխային արահետով են քայլում, երկինքը ճեղքվում է, արևը մարում է, ցամաքը խորասուզվում է օվկիանոսի մեջ. երկնքից թափվում են հսկա աստղերը, բոցերի շունչ նայրում է վիթխարի ծառը, դեպի երկինք է նետվում կրակը ուրախ»։
Ֆրոնայի սիլուետը պարզորոշ անջատվել էր ջինջ երկնքի հենքից, նրա ունքերն ու թարթիչները ճերմակ էին սառնամանիքից, իսկ դեմքի շուրջը օղակված ձյունե լուսապսակը փայլում և կայցկլտում էր հյուսիսային արևի ճառագայթների տակ։ Աղջիկը նրան թվաց մարմնացումը այն լավագույնի, ինչ գոյություն ուներ նրա ցեղում։ Նախնիների արյունը եռաց Քորլիսի ներսում, և նահանկարծ իրեն զգաց անցած դարերի սպիտակամորթ, դեղնավարս մի հսկա։ Մոռացված ճակատամարտերի աղմուկ աղաղակը նրա առջև հարություն տվեցին զարմանալի անցյալին։ Քամու հոսանքի տակ, հյուսիսային ալիքների շառաչի մեջ, նա տեսավ մարտական սրակի թիանավերը, և նրանց վրա, տարերքին հրամայող, ամուր մկաններով ու լայն կրծքով, հրով ու սրով հարավային տաք երկրները ասպատակող հյուսիսի մարդկանց։ 20 տարերի ճակատամարտերն էին թնդում նրա ականջներում, և նախնադարի ծարավն էր այրվում նրա մեջ։ Նա կրքոտության բռնեց աղջկա ձեռքը։
«Ֆրոնա, եղեք իմ կինը, իմ դեռատի կինը»։
Աղջիկը ցնցվեց ու չհասկանալով նայեց նրա աչքերի մեջ։ Հետո ընկալելով նրա բարերի իմաստը ակամա ետ-ետ քաշվեց։ Արևը դեպի երկիր արձակեց իր վերջին ճառագայթը ու անցավ հորիզոնի հետևը։ Օդում մարեցին փայլատակումները, շրջապատում խավարեց ամեն բան։ Հեռու-հեռու մի տեղ հուսահատ ոռնում էին մեռելին քաշող շները։ «Ոչ», բացականչեց նա, երբ աղջիկը կամեցավ խոսել։ «Մի խոսեք»։ «Ես գիտեմ պատասխանը, ձեր պատասխանը. Հիմա ես խելագար էի. Գնանք»։ Նրանք լուրի չան սարից, և բացատն անցնելով դուրս եկան գետափին կանգնած ջրաղացի մոտ։ Մարդկանց կացարանների մոտիկությունը կարծես բացեց նրանց լեզուն։ Քորլիսը քայլում էր ընկճված, նայելով ոտքերին, իսկ Ֆրոնան գնում էր գլուխը բարձր պահած, շուրջը նայելով ու երբեմն էլ իբր պատահաբար նայում էր նրան։ Այնտեղ, ուր արահետը հատում էր դեպի ջրաղացը տանող տախտակամածը, սայթաքուն էր, և Քորլիսը բռնեց Ֆրոնային։ Նրանց հայացքները հանդիպեցին իրար։
«Ես շատ վշտացած եմ»,
անհամարձակ ասաց աղջիկը, և հանկարծ, կարծես կամենալով արդարանալ, ավելացրեց.
«Դա այդպես էր, ես չէի սպասում»։
«Այլապես դուք կկանխեիք», հուշեց նա թախիծով։
«Այո, իհարկե, ես չէի ուզում ձեզ ցավ պատճառել»։
«Ուրեմն դուք համենայն դեպս սպասում էիք այդ»։
«Այո, ես վախենում էի, բայց հուսով էի»։ «Ես Վենս, ես ամուսնանալու համար չէ, որ եկաք Կլոնդայք»։
«Դուք հենց սկզբից էլ դուր եկաք ինձ,
և սկսեցի ձեզ ավելի ու ավելի հավանել, հատկապես այսօր, բայց
դուք երբեք ինձ չէիք դիտել որպես ձեր ապագա ամուսին, դուք այդ էիք ուզում ասել»։
Նա սևեռուն նայեց աղջկան, ու երբ նրանց հայացքները հանդիպեցին, աղջկա աչքերում գտավ նախկին անկեղծությունը, և նրան կորցնելու միտքը խենթացնում էր Քորլիսին։
«Ոչ, դիտում էի», ասաց նա հանկարծ։ «Դիտում էի որպես ապագա ամուսին, բայց դա ինչ-որ անհամոզիչ էր, թե ինչու ինքս էլ չգիտեմ.
ձեր մեջ շատ բաներ եմ ես հավանել, շատ»։
Քորլիսը փորձեց ընդհատել, բայց նա շարունակեց.
«Եվ շատ բաներ հիացրել են. ես ձեր նկատմամբ ընկերական զգացում ունեի, իսկական ջերմ ընկերական զգացում, և այն անընդհատ աճում էր. դուք ինձ համար ընկեր էիք, բայց ոչ ավելին»։ «Ճիշտ է, ես ավելին էլ էիք ամենում, և շատ ուրախ կլինեի, եթե այդ ավելին էլ լիներ»։
«Ինչպես ուրախանում են անկոչ հյուր ընդունելիս»։
«Այս խոսակցությունն ինձ համար ավելի ծանրացնելու փոխարեն ինչու՞ չեք ուզում օգնել ինձ վեզ»։ «Ձեզ էլ է այդ ծանր թվում, բայց միթե կարծում եք, թե այն ինձ ուրախացնում է»։ «Ես զգում եմ, թե որքան եք տանջվում դուք, և գիտեմ, որ եթե ես հրաժարվեմ իմ բարեկամին սիրեցյալ դարձնելուց, ապա կկորցնեմ բարեկամիս, իսկ ինձ համար շատ ծանր բան է բարեկամներից բաժանվելը»։
«Ուրեմն, ես կրկնակի եմ կոտր ընկել, որպես բարեկամ և որպես սիրեցյալ, բայց այդ երկուսին էլ հեշտության փոխարինողներ կճարվեն. սկզբից էլ գիտեի, որ անհաջողության եմ հանդիպելու, բայց եթե լռեի, ապա դարձյալ միևնույն բանը կստացվեր»։
«Ժամանակն ամեն բան կբուժի»։
«Նոր ծանոթներ, նոր մտքեր և դեմքեր»։ «Հրաշալի արկածների հանդիպած տղամարդիկ»։
Նա ընդհատեց Քորլիսին. Իզուր եք այդպես խոսում, Վենս. Ինչ էլ դուք ասեք, միևնույն է, ես ձեզ հետ չեմ վիճի. Ես հասկանում եմ ձեր վիճակը.
Եթե ես կրվազանություն եմ անում, ապա լավ կլինի մենք բաժանվենք.
Նա անսպասելի կանգ առավ. Կանգ առավ նաև Ֆրոնան.
Այ, Դեյվ Հարնին է գալիս. Նա ձեզ կուղեկցի. Ընդամենը մի քանի քայլ է մնացել.
Դուք վատ եք վարվում մեր երկուսի նկատմամբ,
վճռականորեն ասաց աղջիկը.
Ես դեռ չեմ համարում, որ ամեն ինչ վերջացել է. Մենք հիմա չափազանց հուզված ենք, պատահածը լրջախոհությամբ վերլուծելու համար. Դուք եկեք մեր տուն, երբ երկուսս էլ արդեն հանգստացած կլինեք. Չեմ ուզում, որ ինձ հետ այդպես վարվեն. Դա տղայություն է.
Նա թռուցիկ մի հայացք նետեց իրենց մոտեցող Էլդորադոյի արքային.
Ինձ թվում է, որ ես այդպիսի վերաբերմունքի առիթ չեմ տվել. Ես չեմ ուզում ձեզ կորցնել որպես իմ բարեկամի. Ես պնդում եմ, որ դուք անպայման գաք ինձ մոտ, և որ ամեն բան լինի առաջվա պես.
Վենս Քորլիսը օրորեց գլուխը. Հելո! Դեյվ Հարնին ձեռքը դեպի գլխարկը տարավ և նրանց մոտեցավ անփույթ քայլվածքով. Ափսոս, որ դուք ինձ չլսեցիք. Երեկվանից շների գինը բարձրանում է, և դեռ կբարձրանա. Բարի օր, միս Ֆրոնա, բարի օր, միստր Քորլիս. Մենք նույն ճանապարհով ենք գնալու.
Միս Ուելզի հետ.
Քորլիսը ձեռքը տարավ գլխարկի հովարին և պտտվեց կրունկների վրա.
Ուր,
հարցրեց Դեյվը.
Ժամադրություն ունեմ,
ստեց նա.
Չմոռանաք,
գոչեց Ֆրոնան. Դուք պետք է այցելեք ինձ. Վախենում եմ շատ զբաղված լինեմ.
Ցտեսություն. Մնաք բարով, Դեյվ.
Աստված իմ, նկատեց Դեյվը նայելով նրա հետևից. Նա միշտ ինչ-որ լուրջ գործերով է զբաղված լինում. Չեմ հասկանում, թե ինչու նա շների հարցով չուզեց զբաղվել։